Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Prekomeran rad predstavlja faktor rizika za 1/3 bolesti izazvanih radom, pokazala je studija Svetske zdravstvene organizacije. Najviše su pogođeni muškarci između 60 i 79 godina, koji su radili više od 55 sati nedeljno u dobi između 45. i 74. godine života. Rad od preko 55 sati nedeljno povećava rizik od moždanog udara za 55%, dok je rizik od ishemijske bolesti srca povećan za 17% u poređenju sa osobama koje rade od 35 do 40 sati nedeljno. Zato je Svetska zdravstvena organizacija predložila vlastima da uvedu i primenjuju zakone i odluke koje će zabraniti obavezan prekovremeni rad i obezbediti maksimalno ograničenje radnog vremena. O ovom problemu u emisiji Rečeno i prećutano danas govore Gordana Ačić, psiholog, i Saša Torlaković, predsednik Sindikata građevinara Srbije. Dobar dan, hvala što ste tu.
Dobar dan, hvala.
Evo za početak jedno lično pitanje. Da li vi spadate u ovu grupu ljudi koji radi preko 48 sati, odnosno preko 55 sati, ili prosto umete da se relaksirate i da radite manje? I uopšte, da li oko vas postoje ljudi koji su srećni i zadovoljni, koji mogu da podele svoj dan na porodicu, prijatelje, rad, decu i da nekako izbalansiraju život? Ili su oko vas više ljudi koji su nezadovoljni, nestabilni, nesigurni, uplašeni? A svakako je sve najdirektnije povezano sa radnim vremenom, zaradom, novcem, platom. Eto, hoćete vi?
Svejedno ćete vi. Damo dami prednost.
Evo, ja sam dala vam.
Pa ja jednostavno dolazim iz privredne grane koja ne poznaje takvu vrstu ljudi. Građevinarstvo radi mnogo više nego što je uopšte i dozvoljeno u smislu prekovremenog rada. Samo radi jednog poređenja, kad je počela pandemija, recimo, prolaznici na ulicama Švajcarske su radnicima koji su bili na građevini vikali ubice, ubice. I onda su radnici silazili i prestajali su sa radom. Kod nas je u to vreme u 3 smene radilo građevinarstvo. Znači, dok je deo Evrope shvatio da niko ne sme da radi, kod nas je građevinarstvo možda nije stajalo. Ljude koje ja poznajem, jednostavno u svojim preduzećima, da bi dobro zaradili, ne da bi dobro zaradili, da bi zaradili pristojnu platu, moraju da se iscrpljuju i da rade prekovremeno. Ako rade samo za redovno radno vreme, od toga ne mogu da prežive. Ili bar ne mogu dostojanstveno da žive. Jer upoređivati platu za život i ovu nepristojnu platu koju zovemo minimalna cena rada od 30 i nešto hiljada je stvarno jadno i bedno. Da bi čovek danas normalno živao u Srbiji, tročlana porodica mora da ima najmanje prihoda od 1200 evra. Prema tome, da bi neko došao do tog statusa da toliko zarađuje, ili će raditi u svom preduzeću do maksimalne iscrpljenosti, ili će raditi još jedan posao, što neminovno dovodi do svih drugih posledica.
Čekajte, da li moram da nastavim razgovor sa vama, da li vi kao sindikalac dozvoljavate da vaš poslodavac ima takvu dinamiku rada u kojoj će sigurno čovek koga vi zastupate, radnik, biti maksimalno iscrpljen?
Kada bih mogao čarobnim štapićem to da prekinem, ja bih prekinuo. Ali jednostavno tamo gde mi imamo sindikate u preduzećima, gde imamo sistem, gde su postoje naše sindikalizacije, strogo se vodi računa o dozvoljenom prekovremenom radu, o preraspodeli radnog vremena, a pogotovo o bezbednosti zdravlja na radu, koje prati sve ove malopređašnje komponente radnog vremena. Tamo gde mi nemamo sindikate, nemamo uslov da pratimo takve stvari, i mogu vam reći da se kod nas, u našim preduzećima, kad kažem našim preduzećima, tamo gde imamo sindikalizacije, vrlo retko dogodi smrtni slučaj. Uglavnom se to događa na divljim gradilištima, kod divljih poslodavaca.
Ali sami ste rekli da su radnici koji rade na građevini iscrpljeni.
Jesu, znam, zato što obilazim gradilišta, razgovaram sa ljudima, pokušam da ih učlanim u sindikat. Verite mi, to što nije lako za ljude koji nisu u kompanijama, koji nisu u preduzećima koje postoje od ranije ili tamo gde ima više stotina radnika.
Gordana, pre dve godine vlada Geteborga u Švedskoj stavila je na probu osmočasovno radno vreme tako što je uvela radni dan od 6 sati i zaključak je da je u šestočasovnoj radnoj nedelji zaposleni srećni i produktivni. U isto vreme dr. Paul Kelly sa Oxforda tvrdi da je vreme za veliku društvenu promenu koja će radno vreme prilagoditi biološkom satu ljudi. Imamo s jedne strane tu priču i s jedne strane jedan preterani rad koji iscrpljuje i koji konačno ubija ljude.
Da, ja se svakako slažem sa ovim što ste sada naveli i jeste to pravac u kome treba ići. Naravno da postoje razlike zavisno od toga u kojoj grani radite. Ja sam ceo svoj radni vek provela u prosveti i to u neko vreme, najvećim delom u neko vreme u kome ovakva vrsta zahteva nije postojala na način na koji to postoji unazad nekoliko godina zajedno sa ovom digitalizacijom i svim ovim najnovijim dešavanjima za koje svi znamo. To su zaista velika opterećenja za ljude koji sada rade u prosveti. Ja zbog toga mogu da odgovorim prvo na ono pitanje da zaista nisam bila u poziciji da se iscrpljujem radom. A što se tiče smanjenja radnog vremena, da. Ja sam za njega od uvek bila i govorila sam to mojim prijateljima, prilično je to zvučalo svojevremeno čudno. Ja se nadam da neće tako čudno zvučati za koju godinu, zato što i moje lično iskustvo govori da je nemoguće da čovjek bude potpuno produktivan nekih 8 ili 10 sati, osim ako se ne radi o inspirisanom radu, o nekakvim umetničkim naučnim kreacijama ili nekom poslu koji radite iz hobija. Dakle, da budete efektivni, da budete, da date maksimum od sebe, ne samo vi, nego kompletna organizacija u kojoj ste. Trebalo bi jako pažljivo razmotriti, pitala sam jednog mog rođaka koji tako jako puno radi u jednoj od kompanija, dobro, šta radite vi u stvari po ceo dan? Pa eto, kaže, imamo sastanke. Oni imaju sastanke. Znači, šta hoću da kažem? Prosto mislim da organizacija rada s jedne strane i s druge strane ideje kako popraviti, kako unaprediti svoj rad tako da ne moramo da radimo ono što ne moramo da radimo, već možemo jednostavnije ili organizovanije ili bolje. Svakako da bi to smanjilo radno vreme i više od 6 sati, apsolutno mislim da nema potrebe, ako se naravno deo novca, deo vremena, deo intelektualnih potencijala upotrebi za to da se inovira radni proces i da se bolje organizuje. Pritom, naravno, da se ima dovoljno ljudi.
Da. Da li se vama čini da poslodavci, kako što više žele novca nekako da prigrabe za sebe, a da što manje daju u potrošnju, što bi rekli da daju plate radnicima, da se nekako tako uslovi rada pogrešavaju, a onda nam isti ti poslodavci nekako serviraju priču i serviraju neku novu normalnost, kao što sad imamo novu normalnost sa koronom. Dakle, normalno je tako puno da se radi. To je normalno, pa samo treba malo bolje da se relaksirati, inače to je normalno. I da oni tako zapravo nešto što je nehumano i neprihvatljivo sa stanovišta i psihologije i medicine, oni to plasiraju kao prihvatljivo, samo ga malo prepakuju i to je sad nešto novo. I gde ćeš ti sada? Nigde. Ili ćeš tu da radiš ili, ne znam, na svakom drugom mjestu će verovatno biti isto, zato što mehanizam je prosto isti jer funkcioniš.
Da li mislite to i na ovu najnoviju normalnost da se obavezno radi nedeljom? Jeste na to misli u okviru ovog iscrpljivanja? Znači, što nam se servira da je najnormalnije
da se radi nedeljom? Mislim da je iscrpljivanje i da se radi subotom. Da se ne radi subotom, trebalo bi da se ne radi subotom i nedeljom. Otkud poslodavcima pravo da kažu radnicima, pišu jedan slobodan radni dan? Tako, je to kršenje radnog prava?
Ma kako nema, imam gomila kršenja radnih prava, nije samo to. Znate, koliko ja znam, u Srbiji samo državne institucije ne rade nedeljom.
Da.
Svi rade nedeljom. Ja ne znam nikoga ko nije u administraciji da ne radi nedeljom. Svi rade. Znači, kod nas je to postala normalnost, nažalost. Sada je dole jedna kompanija koja radi koridore tražila hitno 1400 radnika jer nisu došli Indijci. Reći ću vam zašto je to vezano za ovu priču koju ste pitali. Indijci normalno su došli, kod njih pandemija sad uzela maha i sad su preko potrebni srpski radnici. A dampinški radnik iz Indije koji košta $300 i naš radnik koji je izuzetno stručan, koji košta mnogo više, više nisu interesantni. I ta surovost poslodavaca, daj da uzmem što jeftinijeg radnika, sve mi je jedno šta će sa njim da bude, daj da ga što jeftinije platim, daj da mi radi tu cele nedelje. Pa čak u tom oglasu piše da su i za radnike u kampovima obezbeđene sve ove neke pogodnosti da igraju košarku, da se bave sportom, da... Znači, zaista bih to volio da odem i da vidim. Tu primamljivu ponudu u Srbiji da će se radnici baviti sportom radeći na koridoru, pa jeste, verujte da je meni smešno. Jer sam samo u jednoj kompaniji video da zaista radnici imaju pravo da odu neku teretanu, ali to im je onako, dajte što više ostanite ovde, pa pravo iskancarajte u teretanu. Pa tek uveč idite kući. Da. Kući ćete imati fitness, tu malo tačkarajte po ovim trakama, pa idite kući. Znači, to je jedna, postala jedno uvreženo mišljenje da je radnik postao rob. Šta me briga, radi ti meni 6-7 sati, ja ću tebe platiti, ako nećeš, ima ko hoće. E sad, što se građevinarstva tiče, to je došlo do malo do preokreta. Jer su naši radnici otišli na stranstvo. Naši radnici su multipla radnici. Rade 4-5 zanata odjednom, što se Švabama ili nekim drugim poslodavcima tamo jako sviđa. Naš radnik menja 3 radnika, ali je tamo odlično plaćen. Sad ovde više nema naših dobrih radnika, ajmo Indija, Turska, Albanija, Tajland, više ne znamo dakle gde ovde, Vijetnam, i njih ćemo platiti $300, on pošalje $100 u Indiju, tamo veselje za $100 u Indiji, i on ovde, uzmu mu još neki putni reket od 2000 evra, tek im ovde radi džabe. Znači, ovo je najsuroviji oblik kapitalizma koji se sad dešava u našoj zemlji. Najsuroviji. Prva stvar, naši poslodavci su još i dobri. Da ne uvredim sve poslodavci, ima dobrih poslodavaca, ima korektnih poslodavaca koji cene radnika i koji traže struku i znanje. Građevinarstvo je i jeste uvek radilo. Ja sam leti radio po 12 sati, dođe zimski period, pa malo ne raditi i tako dalje. Međutim, sad tog zimskog perioda više nema. Sad građevinarstvo traje 12 meseci.
Ever since you've been around, I travel the world, but only to track you down. I had to stop falling in love, 'cause all that I got is never enough. And I find, baby, push comes to shove, pain never hurt me like love. Pain never hurt me like love. Oh, pretty woman, cause you harm. I had to stop falling in love, 'cause all that I got is never enough. And I find, baby, when push comes to shove, pain never hurt me like love. Thank you.
Beograd 2.
Slušajte Rečeno i prečitano, danas su naši gosti Gordan Ačić, psiholog, i Saša Torlaković, predsjednik Sindikata građevinara Srbije. Govorimo o tome da prekomerni rad predstavlja faktor rizika za 1/3 bolesti izazvanih radom, što je pokazala studija Svetske zdravstvene organizacije. Ajde još malo da se bavimo poslodavcima koji tako lepo kroz ljudske resurse, kroz razne tehnike koje vam nude da se oslobodite stresa, patnje, nezadovoljstva, da idete na fitness, idete u teretanu, sve će to oni da plate. Sve to rade umjesto da kažu, evo, ove pare, sve koje smo uložili u ovu infrastrukturu, daćemo nekim ljudima koje ćemo zaposliti i koji će raditi. E sad, ja se stalno pitam, da li je zaista cilj da se ljudi iscrpu toliko da ne mogu da budu, da jednostavno prosto ne mogu više da misle, ne mogu da se bune, ne mogu ništa. Dakle, mnogo veliki novac se ulaže u fitness i rehabilitaciju premeranih radnika, umjesto, kao što su radili Šveđani, da se skrati radno vreme, novac od ovog fitnessa se preraspodeli na plate novih zaposlenih.
Tako je, upravo tako. Moram priznati da mi to nikad nije bilo jasno, ali pošto nisam ekonomista, pretpostavljala sam da je valjda i u redu što mi nije jasno. Šta je cilj? Cilj je da se poveća produktivnost, pa makar to bilo uz pomoć fitnessa, meditacije ili već raznih grupnih seansi ili već čega. Dakle, ideja poslodavca je kako povećati produktivnost, a da to njega ne košta više nego što on želi ili da on plati ono što on želi. Problem tu jeste u tome što sve to može do jednog trenutka, ali od određene tačke koja je kod različitih ljudi različita i povezana svakako i sa godinama, više ništa ne pomaže. Dakle, nikakvi fitness i ni nikakvi drugi načini da čovjek sebe dovede u formu i u funkciju koja je neophodna da biste vi zadovoljili tu potrebu za produktivnošću i bili dobar radnik svom poslodavcu, to jednostavno jednog trenutka više ne funkcioniše. Ono što vama treba i jedino što možda vam pomogne jeste da se izvučete iz tog sistema, da izađete i da prosto nađete neki način da preživite bez tolikog prekomernog rada.
Ja ću da citiram jednu vašu koleginicu, psihologa, koja kaže: da li treba da postanemo svesni da preteran rad nije nešto na što možemo da se prilagodimo? Tako. To nije nešto na što treba prilagoditi ostatak naših života. To nije moguće i neetički je pretvarati se da je drugačije.
Upravo tako. Apsolutno stojim iza toga i od uvijek sam to mislila. Iskreno. I dok čitava ova situacija nije bila toliko usijana, a sad je zaista usijana, i u neka mnogo mirnija vremena, od uvijek sam nekako gledala da nađem meru između nekog psihofizičkog angažovanja i efekata tog angažovanja. Uzmite recimo jednog administrativnog radnika koji radi recimo 8 sati. Šta on radi za tih 8 sati? Moram da se ponovim, moram opet da postavim to pitanje. Dakle, na kraju krajeva, nekad je i 8 sati mnogo za nekoga ako to nije efektivno, ako nema smisla mnogo, ako se neke stvari rade lošije nego što bi moglo, iako nema tu nekog napretka. Dakle, znate, različiti su kapaciteti ljudi, psihofizički naravno, različite su i ličnosne strukture, i to svakako ima nekog značaja, i naravno da uzrast, odnosno dob životna, ima igra svoju ulogu. Ali sve to u kombinaciji, ja samo mogu da potvrdim, posle određene tačke više ništa ne pomaže i zaista je neetički tražiti od ljudi ono što ih zapravo tera u bolest.
Ali svuda imamo, to smo sigurno svi čuli i doživjeli u svom radnom veku, ljudi koji kažu, ja radim 12 sati dnevno i meni ništa nije teško, i dovode do toga takve izjave da oni ljudi koji žele da žive normalno, da imaju ostatak dana i za neke druge stvari, da se osjećaju kao neradnici. I vrlo često se oni u firmama osjećaju kao neradnici, možda ih tako i poslodavac gleda, zato što postoje oni pametni i vredni, mnogo dobri, koji će da radi po 12 sati dnevno. Mi pojma nemamo što je o njihovim dušama i glavama, ali eto, prosto oni su spremni da tako radi i tako funkcioniš.
Pa šta je o njihovim dušama i glavama? Kad čujete da u nekom preduzeću da su odlične plate, da govorimo o industriji, znači ne govorimo ošte o drugom delu, znači govorimo o plavim kragnom, znajte da su to iscrpljeni ljudi koji danonoćno rade po fabrikama. Zašto? Da bi vratili kredite koji su podizali, da bi školovali decu, kupili su auto, obnovili su kući itd. itd. Ne rade oni po 12 sati da bi išli na letovanje, da bi išli u Španiju. Oni rade i crpljuju se da bi osnovne stvari koje nemaju u svom dostojanstvenom radu, u dostojanstvenom životu, u dostojanstvenim platama, nadomestili kroz prekovremeni rad. I srećni su kad im da poslodavac da rade prekovremeno. Spavaju u fabrikama, spavaju na gradilištu da bi zaradili više od one plate. 50% onih koji u Srbiji rade primaju 40 i nešto hiljada dinara. 30%, 50% znači prima 40 i nešto hiljada dinara. I to je standard. 30% prima 30 i nešto hiljada dinara, 33, i 20% prima od 600 evra pa na gore. Znači imate ovu medijanu takozvanu, či ljudi danas žive u Srbiji sa 40 i nešto hiljada dinara. Pa kako da preživi s tim? Mora ili da radi drugi posao ili da radi prekovremeno. Prosto traži da radi prekovremeno. Zbog toga se normalno dešavaju tragedije često i teške telesne povrede. I jednostavno primorani su da bi preživeli da rade prekovremeno. Nije to njihova dobra volja i vrlo ćete retko naći po preduzećima čovjeku što ja hoću da radim. S njim našto nije dobro ako on hoće da radi preko 12 sati, a ima normalnu platu od koje normalno može da živi. Ili mu je poslodavac rekao daj to malo poguraj kao zec na trkama da malo ide ispred svih pa da onda on može da kritikuje. Znači, verujte mi, radi prekovremeno samo onaj koji mora da bi više zaradio i isplatio ono što, za šta se već zadužio.
Onda kako poslodavca, ako već tako mora, naterati da taj prekovremeni rad bude skuplji, da se plati?
Pa on jeste po zakonu skuplji.
Ali
imate institut preraspodele radnog vremena, tako da se to primenjuje, pa onda oni preraspodele to radno vreme, ne idu na prekovremeni rad, ne idu na povećanje, ne idu na 26% i tako dalje, i tako dalje. Često se taj prekovremeni rad i ne plati, često se kaže radnicima daću vam slobodne dane, ljudi ćute da bi zadržali taj posao koji imaju, ne smeju previše ni da se bune. Ja ovo što vam govorim, to su stvari koje se stalno događaju iz svakodnevnog života. Oni su moje impresije neke koje sam video na jednom mjestu.
Čime se vi bavite? Vi ste profesionalni sindikalac.
Tako je.
Svi bavite više uslovima rada, da neko ne padne iz građevine, ili se bavite možda i ovim delom da čovjek ostane mentalno i fizički zdrav, a da ne da ode u invalidsku penziju čim ode sa posla?
Tako je. U posljednji god, od početka pandemije, bavimo se upravljanjem stresom u toku, upravljanjem stresom u toku pandemije COVID na radnom mjestu. Jer imate dosta, gospođa to bolje zna, ljudi koji izlete na radno mesto, či naprave skandal, naprave drugome štetu, naprave sebi štetu. Jednostavno, narodski rečeno, puknu. Tako da mi smatramo da taj stres koji se javlja u toku ove pandemije na radnom mestu, pokolno treba da uđe u profesionalne bolesti.
Tako je.
Mi sad nemamo stres kao profesionalnu bolest. Svaki posao nosi svoj stres. Jeste neki posao manje složen, manje odgovoran i tako dalje. Ali svaki posao, kao što je i vaš, kao što je i vaš, kao što je moj, nosi određenu vrstu stresa. A stresa nigde nemate kao profesionalnu bolest.
Da, to je zanimljivo da nema tog stresa kao profesionalne bolesti, ali
tako,
zato što ima i van profesije, dakle, ima u svim segmentima života.
On se nagomilava, ali na poslu dođe do nekog krajnje tačke pucanja gde čovjek može svašta da uradi.
Tako je. Pa, znate kako ja mislim da kad bi se stres prepoznao kao profesionalna bolest, da bi se mnogo drugih kockica onda po nekom automatizmu počelo menjati, a onda tu već ne znam kome bi to odgovaralo. Mislim, postoji razlog što stres nije...
A u suštini je nužno da se to prepozna.
Da, i svakako nadam se da ćemo doći do toga. Ajde da kažemo da napredujemo u nekom pravcu.
Ali zar nije stres kad ste vi stalno na izvesnosti da li će vam poslodavac dati otkaz?
Kako da ne?
To je stres.
I onda dolazimo do pitanja prekarnog rada, a ja mislim da je eufemizam za prekarni rad fleksibilan rad.
Nesiguran rad.
Da, čak sam i zabeležila, nego je tačno da možda pojasnimo malo slušalcima koji se ne sreću mnogo sa tim terminom, šta tačno znači prekaran rad, znači rad bez sigurnosti, bez pomozite malo.
To je rad kada radite pod privremenim, povremenim poslovima.
Da, evo ja ću, znači ću da, našla sam, znači dolazi od latinske reči prekarius, u značenju je neizvesno, ugroženo, opasno ili zavisno od milosti drugog u takvom radnom statusu, sad ja dodajem na ovu definiciju, su gotovo sva zanimanja od ljudi koji rade kao nadničari do novinara i, što je interesantno, do ljudi u IT sektoru, koje je ekskluzivno zanimanje danas.
U Srbiji se sada prekarni rad jednim će zakonom na kraju krajeva možda biti i obrisan. Mi se borimo da taj zakon ne prođe. Ja sam u toj radnoj grupi za donošenje zakona o, ranije se zvao pojednostavljenim poslovima, sad su dodali za povremenim potrebima ili povećanim potrebama poslodavca. A jednostavno dolazimo u situaciju da vi kao novinar vašem uredniku trebate danas 3 sata, i on će vam reći za ova 3 sata imaš 750 dinara, platit će tamo 360 dinara vaše državi, vaše dnevno angažovanje, i to je to, nema ugovora. Nešto elektronski će vas prijaviti, pa će vam reći pogledajte tamo na sajtu, sad vi se snalazite i znate da pogledate preko mobilnog telefona da li vam je tu nešto učinjeno. A šta će ostali radnici? On sad, ja nikoga ni podaštavam. On ceo dan treba da kopa, da radi, a ove će ga reći ću, ma idi radi, evo ti 2000 dinara. To je, po mom mišljenju, zakon koji se piše i donosi upravo zbog radnika migranata koji dolaze u Srbiju. Oni će biti tu najzastupljeniji. Poslodavci koji ih sada dovode, a mnogo ih ima, jednostavno će se zaštititi time što će reći, pa da, evo, prijavili smo ovih 98 ljudi iz Turske, 360 dinara ćemo platiti za njih danas po čoveku i mi smo se s njima dogovorili koliko da im damo. Nema ugovora u radu, nema ničega, nema potpisanog ugovora. Ja ne znam zaista kako bih takav zakon nazvao, mi se borimo da to ne prođe.
Kad kažete vi, ko se sve bori?
Pa mislim na kompletan sindikat samostalni i kolege iz nezavisnosti, su nama se razumemo. Znači, jednostavno borimo se, taj trag će ostati. Da li će ljudi u Skupštini glasati za takav zakon ne pročitavši ga? Ja to ne znam.
Šta kaže socijalno-ekonomski savjet? Da li to se sastaje? Da li postoji? Da, li
da
ima svoju
on se
funkciju?
Sastaje, postoji. On je filtr faktički za ovakve zakone. Socijalno-ekonomski savjet ne može da stopira takav zakon. Znači, one nisu...
Ali ne čujemo ih u javnosti da su glasni, da su izašli sa svojim stavovima.
Pa dobro, kad se sastanu, uglavnom, ja bar znam da se sastoju, znam zbog kolega koji odlaze i znam o čemu se razgovara i tako dalje. Često smo mi nezadovoljni što neki zakoni prođu van socijalno-ekonomskog savjeta, ali mislim da ovaj zakon, ako prođe kroz Skupštinu, a siguran sam da će poslanici glasati, jer ja, znate, kad neko glasa u Skupštini za zakon koji je dobar za građane Srbije, i onda kažem, to je narodni poslanik. Ali kad neko izglasa zakon koji apsolutno ruši naša dostojanstva, građanska, radnička, onda mi je to nenarodni poslanik. Ovaj zakon kad se izglasa, po mom mišljenju, izglasat će ga nenarodni poslanici.
See, I don't wait, that makes me stay, she holds on tight. If I want a little, she's right in the middle, keeps me on all night. She got a thing that makes me moan. She got a thing that takes me home. Let me tell you about her. Shout that lot, I wanna tell you about her.
Četiri gradonačelnika iz četiri grada uživo u četiri studija u emisiji Na tri vode u petak 24. decembra od 7 do 9 časova. Gradonačelnici Beograda, Novog Sada, Niša i Banja Luke, Zoran Radojičić, Miloš Vučević, Dragana Sotirovski i Draško Stanivuković zajedno u jutarnjem programu Na tri vode odgovaraće na pitanje naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika na našu mail adresu natrivode@rts.rs. Četiri gradonačelnika u našem jutarnjem programu Na tri vode. Uživo u petak 24. decembra u 7. Čujemo se.
Slušajte Rečano i Prećutano. Danas govorimo o štetnim posljedicama preteranog rada, o fenomenu izgaranja koje izaziva depresiju, neraspoloženje, gubitak neke bliskosti sa ljudima oko sebe, interesovanje za mnoge stvari. I kažu psiholozi i lekari, ništa ne može da ublaži stres usled preteranog rada osim smanjena obima posla. Sve ostalo je neetički, također kažu psiholozi i lekari. Dakle, nema nikakvih multivitamina, nema joge, meditacije, ni vežbe koja nas oznoje, nikakva super hrana, nikakvo upravljanje vremenom koje ostaje za kao slobodno vreme. Koliko god je sve to sjajno, ništa nas to ne može spasti od posljedica preteranog rada. Mislim da je važno da to potenciramo i da zapamtimo, ali sa druge strane, ljudi ne rade samo zbog novca preterano, prosto nekada su i neki drugi emotivni i psihološki faktori uzročnici preteranog rada. Ili što bi rekli, preterani rad je samo maltretiranje. Jel jeste?
Tačno tako. Jedan oblik mazohizma. Da, znate šta, mi živimo u vremenu u kome u psihološkom smislu stvari idu u pravcu toga da su poželjni ljudi koji su introvertni, koji su pomalo asocijalni, koji imaju veći potencijal za fokus na, da kažem, hiperaktivni u izvesnom smislu. I ljudi koji nisu posebno zainteresovani za porodične vrednosti iz nekakvih svojih emocionalnih i psiholoških razloga. To se kosi sa nekakvim tradicionalnim porodičnim vrednostima, iako su možda neke nacije, ili da kažemo Japanci, nešto od svega toga uspeli da povežu, recimo tradicionalne porodične vrednosti i zaista veliku posvećenost radu, za koje svi znamo da je tako. U ostalim delovima sveta mislim da to uzima svoj danak i da zapravo nekako ljudi se izgrađuju u tom smislu da u nekim ranim 20-im da zapravo ni ne traže ugovor, da traže odmah novac koji dobiju svaki dan, da im nije važno šta će biti za 30-40 godina, da njihov društveni život zbog toga pati, ali oni nemaju ni dovoljno, hajde da kažemo, ni iskustva, ni emocionalne inteligencije da o tome na duže staze razmišljaju. I na kraju to ispadne da zapravo postoje određeni tipovi ljudi kojima odgovara da se poslodavci ponašaju kako se ponašaju. Mi moramo priznati da 1% ljudi zaista takav postoji. I oni pokušavaju, oni deluju kao neka vrsta modela za one druge koji nisu još uvijek došli do tog saznanja o kome ste malo pregovorili, a to je da je preterani rad zaista samo mučenje. E sad, naravno, emocije su te, psihologija je ta koja mnogo toga određuje i svako od nas je odgovoran za sebe, moram da kažem, u tom smislu. Dakle, postoje društveni, postoje psihološki momenti, sociološki momenti, ali zaista postoje i psihološki. Postoje ljudi koji beže od svojih konflikata, koji ne bi da se suočavaju sa sobom, to je, verujte, jako teško. Ovde moram to da kažem. Nije uopšte lako sa sobom se suočavati. Neki put je lakše pobeći u rad. Iskreno. Znači, svaki terapeut će vam to reći. Tako da, znate, to je nekad i linija manjeg otpora. Ajde da ja iskažem neki oblik društveno poželjnog ponašanja. Dakle, mnogo radim. Zbog toga me cijene. Zbog toga sam dobro plaćen, zbog toga teoretski mogu da odem gde hoću, zbog toga mogu da imam veću vrednost u društvu, a pritom se neću baviti sobom, svojim psihološkim potrebama, emotivnim, jer bi to tražilo da ja recimo to nešto novca uložim u to. Koliko ljudi taj novac koji zaradi ulaže u to da malo radi na sebi, to zaista ne znam, ali mislim da je to jako, jako mali procenat. Ono što se ja nadam jeste da će to biti sve više, jer bi trebalo svest ljudi da raste u tom smislu. Pa i ova emisija bi trebalo da posluži tome.
Sa jedne strane imamo ljude koji su načeli firmi kao što je Tesla, kao što je Facebook, koji rade danonoćno i promovišu taj rad koji je rad koji sagoreva. I vi sada, kakav oni model daju ljudima? Šta oni hoće da kažu deci koja se ugledaju na njih? Šta je Steve Jobs teo da pokaže deci koje ga gledaju kao idol?
Moram da se uključim. Skoro sam pročitala negde da je Elon Musk priznao da ima Aspergerov sindrom. To vam sve govori za onoga ko nešto zna malo o tome. Aspergerov sindrom je jedan oblik funkcionalnog autizma u kome su intelektualne, leksičke i mnoge druge sposobnosti očuvane, ali centri za socijalizaciju i za čitanje socijalnih, kako bih rekla, znakova, ključnih znakova u socijalizaciji, kod njih ne funkcionišu. Empatija vrlo problematična, da ne kažem gotovo nepostojeća. I sad vi meni recite kako je taj čovjek došao dotle dok je došao. Pa tako. Tako što je radio jako mnogo na onome što mu je priroda dala da u određenim oblastima može da bude jako fokusiran i da ode jako daleko, ali da u svom emotivnom i privatnom životu jeste oštećen. Da li je to sad recept za mlade ljude?
Pa za mlade ljude očigledno, zato što oni o tome ne razmišljaju, samo razmišljaju koliko novca ima na računu, tako?
Znate šta, jednostavno naš zakon je jasno ograničio taj broj prekovremenih sati. Kad god se pozivate na čikaške proteste i tri osmice, vama u ovim vremenima kažu, evo ga, komunjara, čuvana stara, izgovor poslodavački za nešto što kažete normalno. Jer 8 sati spavanja, 8 sati rada i 8 sati privatnog života je biološki proces čoveka. niti sam ga ja smislio kao sindikalac, niti neki komunista, niti Charles Darwin, jednostavno je to tako. I to su svi, to ćemo potvrditi, svi naučnici. Znači, ovo što se sada dešava, imate recimo u preuzećima ljude, ovo čemu je profesorka govorila, imate recimo u preuzećima ljude koji maksimalno traže da rade prekovremeno, koji imaju postoji nešto sati i koji kritikuju druge radnike, zašto ti nemaš toliko, kako kad mogu ja i tako dalje. Ali pažljivo sam vas slušao, upravo iz razloga što možda kući nema gde i čemu da se vrati.
Tako je.
A onaj ko kući ima gde i čemu da se vrati, njemu i te kako potrebno tih 8 sati. Da bude sa porodicom, sa decom, da ih vaspitava i tako dalje, tako dalje. Sad ne nabrajam sve te aspekte. Onaj ko se zapne pa kritikuje sve ostale radnike, s tim nešto nije u redu. Mm.
Tako je, ali oni postaju standard. Oni se nameću kao standard.
Ne postoji, ja sam to rekla ne slažem se s tobom. Oni ne postaju standard. Oni dobiju psovke svih ostalih radnika.
Ali u ne sebi. Ali u sebi.
Oni postaju možda za tog poslodavca neki Atila, bič Boži, koji tamo nešto malo u određenom trenutku, što bi rekli Crnogorci, ćera radnike. Međutim, taj nikad neće zadobiti poverenje od svih zaposlenih, da kad on kaže ajmo sad ovo da završimo, pa idemo kući, to će sve biti naopako. Uvijek smo imali ljude koji su bili odlični radnici, dobri, pošteni, koji su imali harizmu, da kažu ljudi, moramo danas da ostanemo, završimo posao. Iako se nije to najavio, i svi će poći za njim. Ali će isti taj reći poslodavcu, ne, sutra ne radimo, svi idemo kući, slobodni smo. To su pravi ti ljudi koji su vođe na poslu. Ovo što se sada dešava, ovo iznurivanje, takmičenje menadžera, ko će više na mailova da odgovori i ko će da jednim okom spava, jednim okom gleda od 12 noću do 5 ujutru šta će stići od mailova.
Tako je.
To je jedna desetogodišnja karijera i gotovo. I psihički i fizički.
Ja mislim da su mnogi ljudi spremni na to i da ako stave sve to na jedan stranu vage, a ovo drugo na drugu, da će izabrati da sa gore tako 10 godina, a posle ćemo nekako, vidjet ćemo kako ćemo, ispeglat ćemo sve to, izlečit ćemo se, rehabilitovat ćemo se, jemo puno para, gledat ćemo u zelenilu mora i tako dalje. Sigurno velike broje ljudi ne pita šta košta da dođe na poziciju odlučivanja, na poziciju moći, na poziciju uticaja. Ja mislim da mladi ljudi sve češće ne pitaju cenu za tako nešto.
Pa nisu svi mladi ljudi isti. Neko je malo veći karijerista, tako neko je malo manji tako karijerista, neko je...
Čekajte, otkud onda ovakav sistem ako ljudi nisu takvi i ako takvi ne dolaze do vrha? Otkud onda mi pričamo o ome danas što pričam?
Ne znam da li ste primetili kad se vozite nekim putevima koliko brzo voze ovi automobili gdje su ovi zastupnici ovih firmi žvaka, bombona, čokolade i tako dalje, ovi mali automobilčići Škode ili
daj,
šta već voze.
Ovi.
Ne, baš mislim na putevima, ovi trgovački putnici, menadžeri. Oni jurcaju. Znači, ako ne primetite njega, nadrljali ste. To se katastrofa šta rade na putevima s tim automobilima. Ja sam se više puta razmišljao da li da, zaista, znači, da sad ne spominjam kojim se kompanijama radi, pošto ih često srećem, dosta putujem, ja po njima vidim da njima njihovi životi nisu važni, nego da pre nekoga negde stigne. To su ti ljudi koji vi govorite, ali nisu svi ljudi takvi.
A da vam kažem nešto, ovi koji nisu takvi ne idu ka tom vrhu i ne prave sistem.
Stignu oni polako do tog vrha i budu zadovoljni svojim životom. Pa da. Dobro, ali znate šta, ako su radni, marljivi, stignu oni na vrhove koji su njima potrebni. Nije njima potrebno da gazi
ali
po
njima
drugima.
I dalje odlučuju oni koji su spremni
pa to su
da sve podrede moći.
Već. Nisu sve delatnosti iste kada o tome govorite.
Tako, mislim malo... da postoje razlike među delatnostima, zaista. Da.
Ovo su kompanije o čemu vi pričate i kad pričamo o nekim dugim industrijskim pozicijama, tu se ipak ceni stručnost, ceni se i kvalifikacija i ono što ti ljudi mogu da iznesu kroz inovacije na svom poslu. A ovo o čemu ste govorili, ovo gažanje, to su malo kompanije, to su i neke ove telefonske i IT sektori.
Ja sam ubeđena da su ti ljudi na vrhu i da ti ljudi kreiraju ono što mi živimo.
Ali znate kako oni teško žive?
Sami ste pomenuli zakone. Odakle takvi zakoni?
Da, ja sam prilike s njima da razgovaram. Nije to oni što toko gazi u jednom trenutku. Vrlo brzo posle njih zgazi i nisu oni srećni svojim životima. To je vrlo kratko, verujte mi.
Ma znate šta nas to briga? Nama je važno da budemo srećni u svojima, ali dok su oni takvi,
dobro,
nema ni nama.
Ja ne bih svoj život nikad menjao sa njihovim, ako vam je to odgovor.
Hvala vam puno što ste danas bili u emisiji Rečeno i prećutano. Ja želim da ponovim jednu rečenicu jedne koleginice naše gošće, da apsolutno ništa ne može da zameni odmor, nikakva relaksacija, dakle, nikako. Nismo čak pomenuli da ni dobar san ne može da dođe na dnevni red ukoliko nema nekog rada koji je biološki dakle prihvatljiv. Dakle, zato... nema ni odmora tokom sna. I sve se to svakako gomila i sve postoje izvor stresa koji dalje već znamo kako se manifeste. Dakle, od preteranog rada ništa ne može da vas spasi i od posljedica toga samo smanjenje radnog vremena, to je poruka ove emisije i našeg gostiju i stručnjaka koje smo konsultovali da bismo danas svoju emisiju napravili. Hvala još jednom. Sa nama su bili Gordan Načić, psiholog, i Saša Torlaković, predsjednik sindikata građevinara Srbije. Ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnji, ostanite uz Radio Beograd 2. In the back room, dancing's on the rise. Feel the cold wind blow, and it's coming from all sides. Barefoot in the back streets, shadows on the floor. Take out little Annie, cause she's heading out the door. Everybody knows only you can stop her now. Maybe that's cause you know how. Moonstar, you're my moonstar in the sky. Taking me up Old Street, you're checking out the view. Taking me all over, yeah, you know what to do. Taking out the unknown, yeah, take it from me. So take it off the internet, yeah, take it all for free. Faking it all night, now everyone said their piece. It's time to all fall to your knees. Moonstar, you're my moonstar. You are.